Højen, anden del. Med den usigeligste fornøjelse satte jeg mig, eller rettere lagde mig bagved min høj, således at jeg hverken kunne se mit skib eller ses af folkene derpå. For ved mig udbredte vidtstrakte marker alle vårens spæde yndigheder. Om ikke rigere, så dog lykkeligere end den preussiske monark, lå jeg på et lysegrønt med guld i gennemvirket tæppe. Over mit hoved var en himmel af gennemsigtig safir. Utallige af de kunstigste sangere og sangersker kappede som at bede mig velkommen og at forlyste mig med de mest indtagende symfonier. Rundt omkring min trone skærtede små vingede sefyrer og tilviftede mig en velluft, der forekom mig langt sødere end dunsterne af den dyrebarste røgelse. Næsten så sød som min Arenses ånde. Ved mine fødder lå Bacchus. Det er sandt. Den guldhårede søn af Semele havde gjort sig så lille, at han var krøbet ind i en halvpotteflaske. Dog så snart hans broder Føbus smilte til ham, kunne han ikke mere dølge sin guddommelige glans. Men det, som gjorde min lykke, min herlighed fuldkommen, var et hjerte, som hoppede i mit bryst af mod og forventning, som svulmede af uskyldig glæde, af de største, de ædleste forsæt, og af et sværmerisk, et mere end Don Quixotsk håb. Virkelig når man kun vil samle de få træk, som jeg hidindtil har skildret af min daværende gemytsbeskaffenhed, så vil man finde, at der dengang intet fattedes til min fuldkomne lyksalighed, uden en tro Sancho Panza, som jeg kunne have meddelt mine følelser og mine hensigter. Jeg kunne nu snart håbe de frygteligste og de løjerligste hændelser. Til deri må jeg sige, at jeg skelnede mig fra mit store mønster, at det komiske løb i det mindste lige så meget ind i min plan som det tragiske. Med få ord. Min hele stilling var lige så romantisk, som jeg kunne ønske den. Jeg lå i et fremmed land, i en egn, der lignede de eventyrligste af dem, hvis beskrivelser jeg havde læst, med en flaske ved siden og en pistol i lommen. For resten uden forældre, uden opseere, uden venner og uden penge. Hvad ville jeg vel begære mere? Jeg kan, for at være så sandru, som jeg har lovet at være det, kun meddele mine læsere få træk af min daværende fornøjelse. Det er at sige, ikke flere end dem, jeg meget nøjagtig erindrer. Ville jeg overlade mig til min pinsel, skulle indbildningskraften let forføre mig til at skildre den således, som den mig nu synes, at den ved en slig lejlighed burde ytre sig, i stedet for at skildre den, som den virkelig lod sig se. Da jeg nu havde lagt mig så fordelagtigt, som jeg kunne, og i nogle minutter med en tavs henrykkelse gennemtænkt, følt, nyt af alle min tilstands lyksaligheder, så jeg mig om efter en sten. Og da jeg snart fandt en, slog jeg med et af vellyst, af mod, af overgivenhed, svulmende, brusende hjerte halsen af min flaske. Ikke Alkemenes søn, da han havde slået alle hoveder af den lerneiske slange, blev så belønnet, så lykkelig, så stolt som jeg, da jeg havde halshugget min uskyldige yndling. Han fandt kun en stinkende, dræbende gift i sin fjendes hovedløse krop. Og af min arme henrettede vens hals flød en balsamisk saft, som lovede, som skænkte mig et nyt liv. Og lige så meget en selvtillid, som om jeg, lige hin helt, havde dræbt et uhyre. Herved advares alle og enhver af de skribenter, hvis udarbejdelse har eller kan have den mindste indflydelse på hjertet. De alene undtagne, som befatter sig med forfærdelige stridsskrifter, blod, undtrauerbynen og spådomme om verdens undergang, at de aldrig arbejder, når de har et anfald af gigt, aldrig i et kammer, hvor der er meget en gennemgang og mange fluer, og aldrig længere end 3 timer ad gangen. I dette øjeblik har jeg udfundet denne regel. Og den alene har frelst livet på den nysanførte Cluninstaridosarcidiske lignelse, som jeg ellers skulle have slettet ud, og om den også skulle have kostet mig renskrivningen af et helt ark. Men nu skal den blive stående til et advarende eksempel, til et vidunder, til en skræk og en afsky for alle følende skribenter, der ønsker at meddele deres læsere nyttige, glade, edle og store følelser. Jeg vil ikke engang tale om det kolde, det søgte, det urigtige og urimelige deri. Men ret alvorlig, mine herrer. Tror de, at den ærlige mester Gottschalk, eller vores store anatomikus herr Dr. Skelet, eller at en slagter, en martyrolog, en engelsk tragedieskriver, i en hast kan udklække flere grusomme, blodige, væmmelige? Tror de, at en forræder, en Judas, kan tilvejebringe flere uædle, afskyelige begreber, end denne korte lignelse en skønt kun hændelsesvis opvækker? Hvor uværdig er den min høj? Hvor uligt er et hvert træk, der er i min daværende gemytsbeskaffenhed? Må da sjælen altid opløfte sig over sin sfære for at nå dyden og ædle tanker? Eller kan smerter? Kan fortrædenhed og træthed nedtrykke den ind til det uædle og grusomme? Det er et vigtigt spørgsmål, som jeg endnu er for træt til at undersøge. Jeg vil ønske mine læsere en god rolig nat. Jeg vil forfriske mit hjerte ved at snakke en times tid med vor onkel Toby og med den ærlige Corporal Trim. Og i morgen vil jeg vende tilbage til min høj.